leeritund .
leeritund .
tere tulemast kuulama taas saadet Leeritund . Oleme kõnelemas täna käskudest, seadustest, teisest ja kolmandast seadusest. Ja võib-olla tagasi vaates veel, et need käsud siis on antud vabadusse minevale rahvale, rahvale, kes tahab vabaks saada, vabaks jääda. Orjal pole mõtet nende käskudega tegeleda sellel orjal, kes orjaks tahab jääda. Ja võib-olla kõigepealt lahkaks ära ühe küsimuse, mida minut on korduvalt küsitud ja vaatame, kuidas me sellele vastata oskame. Kui me vaatame Luteri katekismust ja käskude seletusi, siis kõik need käskude seletused algavad ühe kummalise väitega, et me peame Jumalat kartma ja armastama. Ja tundub, et paljudele tänase päeva inimestele see sõna armastama on hästi kõik selle sõnaga, aga see sõna kartma tekitab nagu trotsi. Miks arvad, Urmas, miks Luther küll seda kartust nii väga rõhutab ja seda, et me peaksime kedagi kartma?
Olen paarkümmend aastat töötanud koolis ja näinud muutusi suhtumises kooli, laste suhtumises õpetajasse, õpetajate suhtumises lastesse, lapsevanemate suhtumises kooli, oma lapse õpetajasse ja nii edasi. Ja üks fraas, mida ma ka viimastel aastatel üha enam ja enam olen kuulnud, on see, et lapsed ei karda enam õpetajat. Ja selle taga ju ei mõelda seda, et õpetaja oleks keegi, kellega peaks lapsi hirmutama, nagu lapsena räägiti meile, et miilitsaga tuleb hirmutada lapsi.
Või kui isa tuleb koju, küll ta siis annab sulle peksa.
Just.
King Kong saabub.
Et siin on küsimus ikkagi selles väärikuses või austamises.
Aukartuses.
Jumala kartuses. Mitte lahku kirjutatuna, vaid Jumala kartus, millest ka piibel meile mitmes kohas kõneleb. Jumala kartus, ehk siis see on see lugupidamine, austus ja tunnustamine või tunnistamine selle inimese, kui me räägime näiteks õpetajast, tema ameti ja tema meelevalla või tema õiguse tunnistamine olla minule õpetajaks. Või kui sa siin ütlesid, et isa on see, kellega ähvardatakse, kes saabudes tuleb ja karistab, siis selles on oma iva, mitte niivõrd ainult see, et isal on õigus karistada, aga isal või vanemal on õigus ja ka vastutus meie ees.
See on huvitav, et kui ma mõtlen kevade peale, ei mitte aastaja, vaid raamatu peale, filmi peale, etenduse peale. Ma ei usu, et keegi meist võiks kujutada ette seda, et Toots, kes on muidu ju väga vigureid täis ja teeb igasuguseid lollusi, nii et Kõster arvab, et nii nagu Jumal on rahe ja välgu ja kõik loonud inimestele nuhtluseks, on ta Tootsi nuhtluseks loonud, siis ometigi me ei kujuta ette vist keegi, et Toots sajaks käed püksi taskutesse, kui need parasjagu tühjaks on roogitud, näriks närimiskummi, kui see parasjagu oleks juba leiutatud, viskaks jala üle põlve ja küsiks õpetaja Laurilt, et kuule, mida sina, vanamees? Me ei kujuta seda ette, aga see õpetaja Laur on austuse ära teeninud. Selle õiglase suhtumisega, armastusega, hoolimisega ja Toots nii vigureid täis, kui taga ei ole, tal on aukartus selle mähe ees, kes ütleb, et te pool, aga te hästi, see pool. Ja ma usun, et kui me vaatame seda tähistaevast, kui me teame, kui vähem neid tähti tegelikult näeme oma silmaga, kui me mõtleme selle maailma peale, kui me usume, et Jumal on kõige selle taga, kui me tajume natukenegi seda, kui võimas see kõik on, mille Jumal on loonud, siis ma usun, et kui me presidendi kuskile saali tulles püsti tõuseme ja ei võta seda kui mingisugust enda alandamist, siis Jumala ees võiks meil ka olla aukartus iseenesest mõistetavalt. Ja me ei räägi hirmust. Ja teine pool veel, et piibel tehte peale ju rõhutab seda, et kui sa kardad Jumalat, siis ei olegi sul vaja midagi muud enam karta. Et sul on tegelikult kaks valikut. Kas sa kardad kõike muud, kardad surma, kardad haigusi, kardad haiget saamist, kardad ebaõiglust, kardad inimesi, kas hakkad kartma Jumala loodut ja kõveraks kasvanut või kardad sa teda ennast? Valik on sinu. Ja mina eelistan küll Jumalat karta ja mitte inimest ja homset päeva ja nii edasi. Et võibolla see on ka üks väikene seletus sellele. Tõepoolest, nii nagu sa ütled, aukartus kõrgema ees, kõige kõrgema ees, eluandja ees, eluhoidja ees, surmast ellujuhataja ees ja nii edasi. Nii et sina pead Jumalat kartma ja armastama, et sinu käsi hästi käiks. Aga teine seadus, sina ei tohi Jumala nime ilma asjata suhu võtta. Sina ei tohi Jumala nime ilma asjata suhu võtta ja vaatame korraks, kuidas Martin Luther seda seadus seletab. Ta ütleb, et meie peame Jumalat kartma ja armastama, et meie tema nimel ei nea, ei vannu, ei nõiu, ei valeta ega peta, vaid et me teda kõiges hädas appi hüüame, palume, kiidame ja täname. See on Lutheri lühikene seletus ja väga soe soovitus on neile, kes ka neid raadioleeritunde kuulavad, võtta endale, leida endale abimaterjaliks Martin Lutheri väikekatekismus ja mina olen küll hämmastunud, kuidas on võimalik ligi 500 aastat tagasi kirjutada midagi sellist, mis tänapäeval nii-öelda üks ühele töötab, mis ei ole aegunud, mille sõnastus, mille mõtted väga selgelt ka tänasel päeval, tänase päeva inimest kõnetavad, kui inimene laseb kõnetamata.
Leeritund.
Aga mida sa kõneled leerilastele, kui me kõneleme käsus, sina ei tohi Jumala nime ilma asjata suhu võtta?
Ma kõnelen ka esmalt sellest, milline on nime tähendus või suhtumine nimesse piibli päevil, eriti vanas testamendis. Kui me tõlgiksime, ja vahel on seda meie piiblites ka meie eest ära tehtud mõne vana testamendi tegelase nime, siis me näeme, et need ei ole lihtsalt nimed, vaid need on nimed, millel on tähendus. Ehk nimepanek oma lapsele näiteks vanema poolt näitas ühest küljest vanema õigust oma lapsele nimi anda ja ka see näitas juba seda suhet, mis vanemal ja lapsel on, see sama austuse teema, kui me siin rääkisime. Jumal andis inimesele nime ja siis lasi ta inimesel nimetada loomad. Nii nagu Jumal nad nimetas, nõnda nende nimeks sai. Ja nime panemine on olnud eraldi pidulik sündmus, mis on ka hiljem olnud seotud ümberlõikamisega juudi traditsioonis. Ning see ei ole mitte lihtsalt nii sama, et me valime ilusa ja piduliku nime, mis on hästi levinud, moodne, populaarne. Ma kuulen aega, et raadios tehakse kokkuvõtet eelmise kuu sündinud lastest, noh, näiteks terves Eestis või Harjumaal või Tallinnas, ja siis loetletakse ette populaarsemad nimed, ehk siis juba see, et nimi pannakse populaarsemate nimede hulgast, näitab, kui vähe võib-olla täna inimesed oma lapsele nime valides mõtlevad, et see on asi, mis on seotud selle inimese ja tema olemusega kuniks elu lõpuni. Ja kui me tuleme nüüd Jumala nime juurde, siis et mõista selle käsu tausta, peame me mõistma seda, milline oli juutide suhtumine Jumala nimesse. Jumala nimi oli nii püha, et seda ei võidud lausuda. Või selle sama käsu kartuses asendati Jumala nimi, mida meile ka Vanas Testamendis korra teises Moosese raamatus nimetatakse, see on Jahve, aga seda kirjutatakse siis lühenditega või konsonantidega J-H-2-V-H, seda nime ei nimetatud, vaid see asendati sõnaga isand. Aukartusest ja lugupidamisest selle nime ees. Ja kui me tuleme tänase päeva konteksti, siis kuuleme me väga tihti ja ala ilma seda, kuidas Jumala nime kasutatakse väga kergelt.
Oh, sa issand, kui ilus kleid sul täna seljas on. Jumal küll, jälle läks nii.
Jah, täpselt see näide on tabav ja see kuulub väga paljude inimeste kõnepruuki ja huvitav või paradoksaalne on see, et Jumala nime tarvitavad enim need, kellel puudub isiklik Jumala suhe. See on nagu minu meelest ka ebaloogiline või vastuoluline. Et
kui, Jumala eest, see on ju nii.
Jah, kui sa Jumalat ei tunne, miks sa üleüldse temast kõneled ja samas, kui Jumala nime nii kergekäeliselt kasutatakse ja suhu võetakse, siis see näitabki, et inimene Jumalat ei tunne. Et see on omamoodi häbigi.
Mulle väga meeldib aegalt meenutada ühte lugu kooliõpikust, kui mina alles olin noor. Siis palutama lugeda ühte lugu poisist, kes saadeti karja ja kes hüüdis karjas olles hunt tuleb ja siis on isegi pilt seal õpikus. Ma mäletan, kuidas külarahvas tuleb kaigastega seda poissi päästma, aga poiss lõkendab naerda ja ütleb, et väike nali oli. Et ta tegi nalja lihtsalt. No, 4-5 korda vist sai seda nalja teha ja lõpuks olid poisist kondid järgi, sest siis kui hunt tegelikult tuli ja ta hüüdis, siis keegi ei võtnud teda enam tõsiselt. Või teine näide, mida ma olen aegalt ka toonud, et kui sul on vanemad või abikaasa ja sa oma toas oled, kui sul on see tuba ja sa hõikad, näiteks ema, ta tuleb uksele ja sa ütled, et sa niisama suu soojaks. Noh, 7 korda jooksutad ja 8. korral hüüa nii palju kui tahes, ma ei tea, kas ta enam tahab tulla. Ja võib-olla selle Jumala nime ilma asjata nimetamisega on see sama lugu, et sa tarvitad teda suusoojaks nii ära, et ühel hetkel, kui ta tõepoolest vajalik on, vajalik tema abi, siis ei aita enam anumine ja palumine ka, sest sa ei ole ise tõsiselt võtnud ja lõpuks ei võeta võib-olla sindki enam tõsiselt.
Eks siin on muidugi ka neid, kes ütlevad, et kas sõna Jumal on siis Jumala nimi või? Ja siin me jõuamegi sellesse lõputusse vaidlusse või tõlgendamisse, mida me näeme ka tihti Eesti ajakirjanduses, kus kristlase jaoks sõna Jumal tähistades Jumala nime kirjutatakse suure tähega ja mõne ajalehe või ajakirja keele korrektor parandab selle väikse tähega. Mis näitab seda, et see korrektor on kas ülipüüdlik, korrektne, pigem tähendab see seda, et ta ei taju sellel sõnal olevat nime tähendust. Ja see näitab seda, et ka sellel inimesel, kes selle korrektuuri teeb, puudub tegelikult Jumala suhe. Sest inimene, kes Jumalat või sõna Jumal kasutab Jumala nime tähenduses ta ei kirjutaks seda iial väikese tähega. Ja olen näinud, noh, näiteks peapiiskop Andres Põderi arvamuslugu või artiklit ühes Eesti Päevalehes, kus on Jumala nimi väikse tähega. Ma iial ei arva, et peapiiskop oleks seda kirjutanud väikese tähega ja imestan, kuidas korrektor võis arvata, et siin on peapiiskop teinud väikese vea ja kirjutanud.
Et ta mõtles erinevaid jumalaid, Saturni ja muid selliseid, eks ole, pakkost ja kaasauratud võibolla ka Kristust kogemata peapiiskopina. Et see on hämmastav jah, kuidas ka sellistel puhkudel ei küsita autorilt vähemalt, kuidas me jätame. Ma saan aru, et eesti keele reeglistik võib ühte ja teist öelda, aga see on piisavalt vabaks läinud see eesti keele reeglistik, et korrektor ei peaks oma arvamust või mõtteviisi demonstreerima, kui kirjutaja kirjutab Jumala suure tähega. Aga Luther ütleb väga tõsiselt nende inimeste kohta, karmilt nende inimeste kohta, kes Jumala nimel siis midagi tõestama kipuvad või valet vanduma kipuvad ja küllapselt kuskilt on ja ka sealt viienda Mooses raamatu viienda peatükk 11. salmist, kus öeldakse, et Jumal ei jäta karistamata seda, kes tema nime asjata suhu võtavad, on pärit see, et inimesed, väga paljud inimesed on näinud, kuidas piibli peal vannet antakse, kuidas riigipead piibli peal oma käe panevad ja teatavad, et nad tahavad oma riiki ja rahvast teenida Jumala nimel, et see peaks jääma selleks, aga mitte siis oma valede tõestamise vahendiks, et Jumala eis, see on nii. Küllap need asjad on need, mida me enda juures aegalt peame tõsiselt korrigeerima ja vaatama, et see ei läheks kuidagi käest ära. Kas selle kasu juures on midagi veel, mida peaks rõhutama?
See sama katekismuse loend, mida kõike ei tohi teha, ja siis vastus, mida kõike peab tegema. Ehk siis Luther kirjutab, et ei tohi Jumala nimel ei vanduda ega needa ega nõiduda
ja valetada.
Aga siis võib jääda, kui me ainult selle loendiga piirdume, võib jääda tunne, et Jumala nime ei tohigi täiesti oma ellu tuua ja teda ei tohikski kasutada. Ja me võime öelda, et juudid ehk jõudsidki peaaegu et nii kaugele välja. Aga Luther kirjutab, aga et me Jumala nimel kasutaksime,
et me teda kõiges hädas appi hüüame, palume, kiidame ja täname.
Täpselt, mis näitab seda, et Jumala nime on meil lubatud kasutada, aga mitte lubatud ainult, vaid me peaksimegi Jumalat appi hüüdma, teda paluma, teda kiitma, teda ülistama. Ja selleks me võime Jumala nime kasutada.
Et ärge muutke Jumala nime või Jumalast rääkimist kergeks, nii et kui on olulised asjad, siis oleks see nimi ka teie suus kerge ja teie südames kerge ja nii edasi, nii edasi. Igal asjal on oma koht, oma aeg ja jätkem Jumalast kõnelemine ja Jumala nime nimetamine õigesse kohta, õigesse aega ja see töötab. No nii, aga tänagi on kiluke muusikat ja oleme taas valinud mängima ühe mehegi, kelle nimi on Jojo Maa ja helilooja taas Morricone, Mooses, käsuandja, rännak. Kuuleme.
oleme jõudnud oma käskude või seaduste seletamisega kolmanda käsuni. See on siis, võiks öelda, viimane käsk sellel esimesel käsutahvlil, 3 siis ühel käsutahvlil ja 7 teisel, 3 need siis, mis räägivad inimese ja Jumala suhetest. Kolmas käsk on, sina pead pühapäeva pühitsema. Ja kui me piiblit loeme, siis me näeme, et meile ka öeldakse, miks seda pühapäeva peab tähistama või pühitsema, sest Jumal lõi 6 päevaga maailma ja 7. ta puhkas või hingas. Kui me mõtleme meie nädalapäevade peale, siis on väga lihtne ju selle käsu valguses järeldada, milline on see päev, mis on pühapäev, sest see ongi meie kalendris või nädalas pühapäev. Ometigi ei ole piiblis mõeldud siin mitte tingimata just seda päeva, sest kristlikus kalendris võibolla on inimesi, kes seda ei tea, on pühapäev hoopis esimene nädalapäev. Ja siin me eestlastena oleme pisut omamoodi. Me ütleme esmaspäev, mis on esimene ja teisipäev ja kolmapäev ja neljapäev. Ja loogika ütleb, et esmaspäev peabki olema nädala esimene päev.
Ja me oleme päris edas, kui kalendris on nagu vastupidi nädal nagu algaks pühapäevaga.
Jah, on ka nüüd meil juba Eestis ju sellised kalendrid, kristlike organisatsioonide kalendrid, mis algavad või nädal algab pühapäevaga. Mujal kristlikus maailmas on see olnud tavapärane, eestlase jaoks harjumatu. Aga kui tõlkida otse seda, mida vanasse testamenti on kirja pandud seal samas teises Mooses raamatu 20. peatüki alguses, siis oleks õige ehk tõlkida hingamispäev. Ja siit on tore seos selle sama järgnevaga, et Jumal lõi 6 päevaga maailma ja 7. ta hingas. See on see päev, mil me saame hingata. Ja heebrea keeli on see sabat. Siit on tulnud ka meie ka koos elava rahva, vene rahva subota, mis näitab väga selgelt ära, et piiblipäevil oli ikkagi 7. päev nädalas see, mis on meie kalendris eesti keeli laupäev, aga venelastel siis subota ehk sabat. Aga siit tekibki muidugi küsimus, miks meie siis ei tähista seda sabatipäeva, ehk siis laupäeva ja tähistame püha päevana, hingamispäevana hoopis pühapäev.
No sa andsid väga hea viite kätte, et võtame vene keele appi. Subota oli sabatist tulnud siis, mida tähendab vaskressenie. Jesus vaskress, Jeesus on üles tõusnud. Üles tõusmise päev vene keeles. Vene keel on ääretult religioosne keel. Nendel oli omal ajal isegi Kospes apostnest, ehk KGB oli algas sõnaga Jumal, nii et nad ei suutnud isegi sealt teda välja võtta, kuigi see organisatsioon Jumala vastu kõvasti võitlema kippus. Aga see selleks. Igal juhul nädala esimesel päeval lähevad naised hauale ja leiavad, et haud on tühi ja neile öeldakse, et ärge otsige elavat surnute juurest, ta on üles tõusnud. Nii, see kõik kord algas väga paljude kristlaste jaoks. Väga paljud võtsid seda väga-väga tõsiselt ja päev, hingamispäev nihkus siis päeva võrra edasi ja kristlased hakkasid sellel päeval kokku tulema. Suurem osa kristlastest hakkas tulema sellel päeval kokku, mis on meie keeli siis püha päev. Ka meie keel annab sellele väga võimsa tähenduse püha päev. Ülejäänud on argised päevad, see on ainus püha päev kogu nädalas.
Aga mis siis teha, kui ei saa sel pühapäeval püha päeva pühid seda? Et...
No mina olen leerilastele alati seletanud, teades, et seal võib olla haiglatöötajaid ja sellised inimesi hulgas, kes vaatavad, et võtavad äkki liiga tõsiselt asja nii-öelda ja lähevad siis oma haigladirektori juurde ja teatavad ära, et nüüd nad leeritundis said aru, et pühapäeviti nemad ei pea enam torusid panema ja torusid võtma, potte panema ja potte võtma ja nedasi, et las nad siis rahulikult surevad või kannatavad ja mina pean pühapäeva. Iga asi omal ajal ja mõni asi võib olla natuke hiljem ja natuke varem vastavalt siis sellele, kuidas see võimalus on. Võibolla oluline praegu on öelda seda, et lõika oma nädal 7 tordilõiguks, nii nagu on 7-päevane nädal, ja võta sealt 1 välja, aga ära mängi siis sellega, et sa võtad, aga tegelikult teed ikka rängalt tööd ja kõik on argipäevad. Leia enda jaoks see 1/7. Tõnis Mägi laulab ühes oma väga võimsas laulus, kui pühapäev on kõik okei. Või ei, kõik sõltub meist. Kõik sõltub meist. Kas me teeme selle valiku, kas me võtame vabaks, kas me leiame selle 1/7 Jumala ja ligimese jaoks.
Kui me loeme Uut Testamenti ja Apostlite tegude raamatut ja sealt ka edasi, siis me näeme, et kristlased kogunevad, nii nagu sa juba ka nimetasid, just nimelt sel päeval, nädala esimesel päeval, ja nad kogunevad, et siis üheskoos laulda, palvetada ja leiba murda. Ja sealt kasvab välja ajapikku siis see pühapäevane Jumala teenistus või koos käimine, koos olemine, koos olek. Ja see oli ka algkristlastel tingitud sellest, et kui sabatit paljud neist ju juutidena või enamus neist juutidena, nad enam ka pidada või tähistada ei saanud koos oma ülejäänud rahvuskaaslastega, sest vaen juutide ja kristlaste vahel oli kasvamas, kui me nüüd niimoodi kiriku lukku sukeldume. Ja juudid ei tahtnud neid enam oma sekka. Siis üha enam ja enam leiti, et me ei ole ka enam ju need vana seaduse ja selle vana käsu rahvas, vaid meil on midagi uut öelda ja kuulutada. Ning lõpuks jõutigi siis algkristlaste hulgas selle kokkuleppeni, mis hiljem ka vastavatel kirikukogudel kinnitati, et kristlase jaoks on pühapäev just see päev, mil Kristus üles tõusis. Aga kuidas tähistada või kuidas siis pühitseda pühapäeva? Kui ma olin maakoguduse pastor Pärnu Jaagupis, siis üks endine koguduse juhatuse esimees ja kauaaegne ka nõukogudaegne koguduse nõukogu liige, kes oli talunik, ütles, et ta ei ole kogu oma elu pühapäeval tööd teinud. Ka siis, kui on olnud hea heina ilm ja kui kõik teised naabertalunikud on läinud, et kasutada seda head ilma, tema on läinud kirikusse. Ja ta ütles, et ta on saanud kõik oma tööd ikkagi tehtud ja tal ei ole jäänud mitte miski tegemata ja sellest on tulnud õnnistus. See on olnud sellise ustava, vana piiblimehe või kirikumehe tunnistus läbi elu. Ka nõukogude ajal tema ei läinud pühapäeval tööle või põllule või kartulit võtma või panema.
Minu jaoks on mingi analoogne lugu see, kui ma kõnelesin ühe naisega Saaremaal, kes väga pikka maad pidevalt kirikus käis, kuna ta enda alevis kirikut ei olnud ja ta rääkis mulle, kuidas alevimehed teda kiusama hakkasid, kellel traktor oli ja teades, et ta on kristlane, sõitsin nad pühapäeva hommikuti talle traktoriga hoovi ja ütlesid, et nad panevad nüüd kartuli maha, hakkame nüüd pihta. Ja nii nad käisid 7 pühapäeva järjest, üks mees ja teine mees. Ja ta ütles, et oli suur kiusatus, sest käsitse ei jõua nii palju on panna, ja lõpuks oli siis üks nendest meestest murdunud ja tulnud laupäeval. Aga nad olid öelnud, et teistel päevadel nad on kinni. Ja naine ütles, et ta pani siis 7 nädalat hiljem, kui teised olid pannud. Aga vahepeal oli põud. Ta ütles, et mul oli ainsana selles alevis väga hea kartulisaak, kuna ma jäin endale kindlaks. Alati ei pruugi nii minna, et neid näiteid ärge te nüüd nõnda võtke, et hakkate lihtsalt katsetama, et kui sa hakkad jonni ajama ja katsetama, siis võib asi keerduda hoopis valeks. Aga küsimus on siis selles, et see on meie valikute küsimus, kas me arvame, et me oleme rauast, terasest, kas me peame vastu, kui me 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas muud kui tööd teeme, kas me olemegi lihtsalt materiaalsed olendid, lihatombud, kondid keskel, kes vajavad muud ka rohkem raha ja raha ja raha, või me oleme ka vaimsed olevused, kas me oleme need, kes peaksid oma hinge eest hoolt kandma. Sina inimesel loom, sina pead oma hinge eest vähemalt hingamispäeval hoolt kandma. See päev on antud meile selleks. Ja mulle väga meeldib, kunagise ministri tunnistus siin samas pereraadios ühes pikas saates mulle, et üks päev nädalas lülitab ta oma aparaadid välja, oma telefoni, oma laptopi ja suhtleb ainult Jumalaga ja talle meeldib, et see teenistus on 2 tundi pikk. Talle meeldib, et see ei ole lühem, et ta saab olla täiesti teises maailmas ja mõtelda ka oma elu, oma probleemide üle täiesti teiste nurkadalt ja ta ütleb, et ta leiab sealt omale lahendusi ja ta saab sellest ajast enam kui tihti peale tervest nädalast. Et vahel inimesed arvavad, et kui nad jooksevad hästi kiiresti ja kogu aeg, siis nad jõuavad kusagile pärale, aga tavaliselt jõutakse siis lihtsalt infarkti või insuldiga haiglasse ja vabandust, ila tilgub suust ja ongi kogu lugu läinud sul käest. Et võta, olla tark ja lõika endale 1/7 välja hoopis millekski muuks kui see, mis su võibolla tallhargipäev sulle kingib või sina inimestele kingid selles argipäevas. Seda on kindlasti palju, aga sa vajad puhkust, sa väärid seda, kui sa teed tööd.
Ja kui sa siin juba nii isu äratavalt tordi lõikamisest räägid, et me peame nädala 7 tordi viiluks lõikama, siis mina olen soovitanud nüüd selle sama hingamispäeva omakorda 3 tükiks lõigata lähtuvalt sellest samast armastuse käsust, mis juhib meie mõtted ja südamed suhtlema Jumalaga, suhtlema ligimesega, aga ligimesega nii nagu me ise endaga tahaksime ka et meiega niimoodi suheldakse. See tähendab, et see hingamispäev võiks olla päev Jumalaga olemiseks, oma perega, oma ligimestega olemiseks, aga ka seal peaks olema tükike aega iseenese jaoks. Ja on ka mõned inimesed minu käest küsinud, et mis see siis nüüd tähendab, et kas ma pean siis terve püha päeva istuma kirikus, et kui ma kirikus siis teenistus lõpeb, siis lähen koju ja istun piibli ees ja siis, kui ma piibli lugemisest väsin, siis ma jään palvetama, et niimoodi olen ma siis eraldanud ja pühitsenud selle pühapäeva. Ma olen öelnud, et ei, te olete saanud asjast natukene valesti aru, et see on vindi ülekeeramine, vaid tõepoolest need 3 komponenti, Jumal, kaas inimene ja mina ise ja minu vajadused ja minu hingetoit. Ja küsimus on ka, mis on puhkus. Ma mäletan, keegi küsis mu käest, kas ma muru võin niita pühapäeval. No, mõtlesin, et ka siin sa pead mõtlema ka oma Ligimese peale, et kuidas tema suhtub sinu muru niitmisesse. Aga...
Viljandis ei tohi, on pühapäeva seadus, mille me omal ajal vastu võtsime.
Aga ta küsis seda pigem siis nagu enese seisukohalt, et kas ma teen pattu, kui ma niidan muru. Ma küsisin, mis ametit ta peab, et kas ta ka igapäevaselt on muru niitja või haljastustöötaja. Ta ütles, et ei ole, et ta on õpetaja, kooliõpetaja. No, ma tunnistasin talle, et tead, et minugi jaoks, kes ma tegelen igapäevaselt vaimsete asjadega ja pigem raamatutega ja inimestega oma ümber, siis ka minu jaoks võib olla tund muruniitmist puhkus. Ehk siis, mis on puhkus ja mis on hingamine? Kas see on töö, kui ma niidan muru, või on see puhkus?
Kas sa lähed muruniitma selleks, et naisega mitte rääkida ja lastega mitte rääkida, sest muru niitmise ajal ei ole võimalik nendega rääkida, kas sa põgened oma ligimese eest, aga seal on juh see naabri küsimus jälle, et võibolla tema tahaks vaikuses olla. Nii et kui sa elad kuskil üksikul saarel ja sul on selle saare muru vaja ära niita, siis miks mitte?
Jah, mulle meenub siin, ma küsisin ükskord assessor Joel Luhametsalt, kes sõidab paar korda nädalas Tartust Tallinna autoga ja seda juba paarkümend aastat. Nii, olles oma ülesannetes ka Tallinnas kirikuvalitsuse juures, küsisin, et kuidas sa suudad või kas sa ära ei tüdi sellel kahetunnisel teel. Ta ütles, et see on haruldane aeg mõtlemiseks, enesega olemiseks ja ka Jumalaga kõnelemiseks, palvetamiseks. Ja küllap nõnda võib ka see muru niitmine olla, aga mäletan, kui kriitiline ma ise olin ja olen tänaseni selle suhtes, kuidas suurt reedet tähistatakse, mis on samamoodi püha päev. Et me ei räägi ju ainult nädala esimesest päevast, mis peaks olema püha, vaid sellega on seotud ka kõik nii-öelda pühad, kirikupühad, mis peavad olema meie jaoks sama pühad kui see püha päev. Ja kuidas siis suurel reedel, kui ilm on soodne, kiputakse korraldama talguid, oma hoovide koristamisi, okste saagimisi väga kärarikkalt. Ja ma ei tea, kuidas seal Viljandis on, et kui seal on pühapäeva rahu, kas seal on ka suure reede rahu?
Ma arvan, et seal on pühad sees, aga minu jaoks üks suuremaid võitlusi omal ajal Viljandis oli see, kui ma nägin koolis plakatid suure reede disko. Kristus on surnud, paneme pidu. Ja suure reede boksiturniir oli ka. Ma palusin neilt, et kirjutage lihtsalt boksiturniir, kirjutage lihtsalt disko. Aga vähemalt võtke see suur reede sealt eest ära. Loomulikult oli väga palju võitlemist, aga lõpuks saadi aru, et ümberringi on ka risti inimesi, keda see võiks lausa solvata natukene ja et see näitab harimatust lihtsalt.
Jah, mul on sarnane kogemus, kus ma olin sunnitud ühest külakeskusest kuulutuse maha võtma, mis teatas keeleliselt ilusti riimuvalt küll, et suur reede, suur pidu ja kuulutati rahvamajas siis samamoodi välja üks külapidu ja läksin rahvamaja juhataja juurde ja ütlesin, et 14. juuni on suur küüditamise aastapäev, et kas ka siis sa riimid sõnad ritta suur küüditamine, suur pidu. Ta ei saanud alguses aru ja siis ma küsisin, et kas ta on teadlik suure reede tähendusest, et ta midagi teadis ja siis ta sai aru, aga ta ei olnud mõelnud.
Kui me nüüd püüaksime kokku võtta seda, mida pühapäev võiks nagu tähendada risti inimestele või nendele, kes nendest väärtustest midagi peavad, mida kristlus siis on läbi aegade meile püüdnud anda ja annud meie esivanemad, millest on kinni pidanud minu vanaisa, ei pannud isegi hobust pühapäeval ette, sest ta võttis nii tõsiselt seda Moosese käsku, kus on öeldud, et sa ei tohi ise tööd teha ja sa ei tohi ka oma loomi tööle panna rääkimata sulastest, naistest, lastest ja nii edasi. Et see ei ole mitte ainult see, et sina viskad võrkiike pikali ja lased sulastel siis tööd teha, aga sa väga ilusasti lõikasid selle päeva nagu kolmeks osaks ja see on väga piibellik ka ohver, mida vanas testamendis Jumal nagu nõuab, ta ütleb, et sellest ohvrist, mida sa Jumalale viid, tuleb alati anda vaestele ja viletsatele, et see on see sama, mis minule andmine. Nii et ka selle pühapäeva kinkimine oma perele, oma lähedastele on hästi oluline ja ka ise enda hinge eest hoolt kandmine nii kirikus käimisega. Ma olen ikka mõelnud, et kui on nädalas 168 tundi, siis 168.2,5 anda Jumalale ei ole vist väga palju nõutud ja oodatud. Kas meil tõesti seda aega ei ole, meil on nii palju aega antud ja kes on andja on Jumal, et me temale võiks natuke tagasi anda.
Jah, eriti selles valguses, et statistika räägib, et Eesti inimene vaatab televiisorit päevas keskmiselt 4 tundi. Kui sa räägid nädalas 2,5 tunni andmisest Jumalale, siis ma arvan, et Jumal ei nõua meilt väga palju.
Ja perede koos olemist vist ei ole ka Eestimaal väga palju, et ma kordan taas ja taas seda hirmsat näidet, et 1000 lapsest vist 20 teadis, milline on ema silmade värv ja 1000 teadis, milline on, mis värvi on Facebooki logo. Et see on siis maailm, kuhu me oleme välja jõudnud, kus enam ei ole aega vaadata teinedese silmadesse, et pühapäev võiks olla heaks päevaks meelde tuletada, mis värve on meie pereliikmete silmad, nendega juttu ajada, mitte ainult küsida, kuidas hinded on, vaid küsida, kuidas aeg ja elu läinud on ja küsida, kas kurvus silmades on äkki minust endast põhjustatud.
Ja pühapäeval me tuleme kirikusse kohtuma Kristusega. Oleme osaduses oma ligimestega, oma õdede vendadega Kristuses, aga me tuleme ka kohtuma Kristuse endaga sõnas ja sakramendis. Me tuleme armulauale, saame osa Kristuse ihust ja verest, millest ka me hiljem nendes leeritundides siin kõneleme, aga see on Jumalaga kokkusaamise aeg ja ka mõtlemine oma ligimesele. Ja me teeme seda ju kõike ka selleks, et meil endal oleks hea ja õnnelik elu.
Elusat Jumalas püsimist ja ka seal teistmoodi ei püsi, kui tuleb tegeleda, kuhu see tee viib. Pole veel kedagi viinud, tuleb ikka ise minna ja pidevalt minna kirikuteed. Elusat rändamist meile kõigile. Olime siis kõnelemas siin teiega head kuulajad, Urmas Veilma ja mina, Jaan Tammsalu. Kohtumiseni.
Vaid ülem laul, see kõik okei. Aga süda sul sees aina kiiremalt taub, mida võtta või jätta, kõik läheb ja kaob. Kõik libiseb mööda, kui sirutad käe, mõned näod jäävad meelde, kui sajad ei jää. Taad arata küll, aga tabad vaid tuult, nagu viruki vikkavad sõnad su suud. Kuskil kaugel veel kaab su aasta võit, läbulil on pümber ja plahvatab kõik.
Leeritund.
Leeritund.